pretože je tak ukrutne dôležité, aby sme pochopili, aký je Boh dobrý. A ono sa to zdá, že áno, viem, že je Boh dobrý, ale je tvoje srdce presvedčené naozaj, že Boh je dobrý? Je v tvojom podvedomí to, že Boh je dobrý? Je v tvojom srdci zakorenené, keď spíš, že Boh je dobrý? Rozhodia ťa informácie zo sveta, rozhodí ťa niečo, čo sa stane, žiaľ sa stávajú veci blízkym ľuďom alebo okolo nás, rozhodí to naše presvedčenie o tom, že je Boh dobrý? Ak áno, musíme s tým niečo robiť. Ak nie, vďaka Bohu len v tom pokračujme. Takže je veľmi dôležité vedieť, že Boh je dobrý. A ja zrekapitulujem zase predošlú bohoslužbu. Vrátime sa k Mojžišovi. Mojžiš povedal Hospodinovi, ukáž mi svoju slávu. To povedal Mojžiš, žiadal od Boha, ukáž mi svoju slávu. A Boh následne hneď odpovedal, čo je jeho sláva, že je to jeho dobrota a sú to jeho mená. Napríklad Žalm 23.1, poprosím, Žalm 23.1, je napísané, Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Použité sú tam slova Jahve Ra, môj pastier. Takže Boh doslova hovorí, že moje meno je pastier, nikdy ti nič nebude chýbať, lebo pastier sa o svoje ovce stará. Dobrý pastier sa o svoje ovce vždy stará. Takže ak v našom živote ja nezažívam zaopatrenie, uspokojenie a je nejaký problém, nikdy to nemá nič spoločné s Bohom. Nemôže mať Boh za to vinu, keď on o sebe hovorí, že je pastier. Neexistuje, že problémy, do ktorých sa žiaľ ja dostanem, niekedy pričinením iných ľudí, nie, ale väčšinou je to pričinením svojím. Nemôže za to Boh. Lebo jeho meno je Jahvera. Je pastier. Takže veríme, zároveň vieme, že je mnoho zaslúbení, hej, 7480 alebo 7500, zaokrúhlime to, zaslúbení tisíce v Božom slove, sú nádherné, sú, lebo sú to zaslúbenia, je ich mnoho. Sú pre nás. Áno, vieme, že zaslúbenia patria, Nová zmluva hovorí, zaslúbenia patria nám veriacím. Je to tak. Ale zaslúbenie sa nenaplní, ak ja nebudem presvedčený so svojím srdcom, že Boh je dobrý. Bo ja keď nebudem očakávať, že môj Boh je dobrý, ako by som ja mohol očakávať, že všetky tie zaslúbenia? Je tam kontradikcia, je tam rozpor. Takže potrebujeme správnym spôsobom naše srdce presvedčiť o tom, že Boh je dobrý. Boh je zaopatriteľ, vykupiteľ, Boh je môj prápor, Boh je môj pastier a tak ďalej. O tom som hovoril teda minule. A ideme ďalej. A možno vás prekvapia niektoré myšlienky, ale verím, že vydržíte so mnou dokonca, že nikto neutečie, ale že v našich srdciach sa vytvoril zmiešaný obraz o Bohu. Jeden je podľa starého zákona. Boh starého zákona. A jeden je, že toto je Boh nového zákona. Ja neviem, kto sa v tom našiel, ale ja 100% v minulosti, že je to tým pádom ťažké vidieť, že aký je teda Boh. Je to Boh ten, ktorého čítam v Genesis, 2. Mojžišovej 3., 4., 5. a tak ďalej, v sudcoch, v kráľoch a tak ďalej, v prorokoch, alebo je to ten Boh, ktorého čítam od Marka, Jána, Lukáša a ďalej, čiže listy, epištoly a tak, až po zjavenie. Tak teraz, ktorý Boh to je? Ten istý. Je to skvelá odpoveď, lebo je to ten istý. Ale naše srdce chápe, že je to ten istý Boh. Mali by sme zmieriť Boha starého zákona a Boha nového zákona. Čo tým myslím? Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Je to jeden Boh. Ale naše srdcia vidia niekedy dvoch. Je to ten, ktorý dopustil vojny. Ten, ktorý nechal Izraelitov zasiahnuť do Kanánu, do zasľúbenej zeme a predtým museli viesť krvavé vojny a tak ďalej. Tak je to ten Boh starého zákona? Alebo je to ten milujúci otec? Keď Pavol hovorí o dobrote Božej, keď hovorí o vzťahu ku Kristovi, to sú nádherné veci. Ale veľakrát tým, že sa snažíme pochopiť Boha len v starom zákone, dochádza k rozporu. Že aký je ten Boh? A my potrebujeme dať do súladu v našich srdciach to, aký je Boh. A ja som počul jednu veľmi provokatívnu otázku, mňa zaskočila a potom som si povedal, že aj tak ju tu poviem, lebo keď som nad ňou porozmýšľal, tak ma dostala, že je otázka, je Boh schizofrenik? Znie to dosť drsne, ale je to veľmi zvláštne. Lenže v srdciach mnohých ľudí, mňa nevnímajúc, Boh bol taký aj taký. Raz taký, raz taký. Jednému dá, druhému nie. Jeden zažije dlhý život, druhý zomrie v mladosti. tomu Boh požehná, tomu to Boh zoberie. Hej, Job hovoril, že Boh dáva, Boh berie. Je to tak? Nie, Boh dáva. Veríme viacej Jobovým slovám, ako to, že povedal presne, aký Boh je, ako tomu, čo povedal sám o sebe Boh v Genesis. Že ja som dobrý. Že ja som veľmi dobrý. Čiže v srdciach mnohých ľudí Boh môže pôsobiť takýmto rozdeleným spôsobom. A hovorí niečo v starom zákone a v tom novom je úplne iným Bohom. Čítam niečo v starom zákone a v novom zákone pôsobí úplne inak. A v skutočnosti je to jeden Boh, je to dobrý Boh, nič iné, len dobrý Boh. A Boh starého zákona nie je iným Bohom ako Boh nového zákona. Je to ten istý Boh. Je to vlastne jednoduché, ale sú presvedčené naše srdcia o tom, že to tak je. Numeri 15, 32, 35. Nemusíte si Bibliu otvárať, trošku skrátime toto. Budeme to čítať z obrazovky. 32. verš. Takže tu Boh samotný hovorí, aby sme boli v kontexte. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotný deň zbieral drevo. Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pre celú pospolitosť dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať, lebo bol zákon. Čo sa teraz s ním má stať? A teraz, Hospodin povedal Mojžišovi, ten muž musí zomrieť, celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. To je Boh novej zmluvy, ako len tak mimochodom. To je ten istý Boh včera, dnes i na veky. Takže v Biblii je Boh, ktorý hovorí, že keď v sobotu niekto vykoná nejakú prácu, čo je len najmenšiu činnosť, čo vieme, že podľa zákona Mojžišovho nebolo dovolené, tak musí byť zabitý nie na Mojžišov príkaz, na Hospodinov príkaz. Dobre, toto čítaš v starom zákone. Potom si napríklad mladý kresťan, alebo kľudne starý kresťan, niekto ti povie, ale hľadaj Boha v novom zákone, čítaj o Ježišovi a tak ďalej. Tak prídeš napríklad, prichádza Ježiš a on je stelesnením Boha starého zákona. Nezabudnime na to, že Ježiš nám ukazuje Otca, ale starého zákona. On neprišiel ukázať nového Otca. On prišiel ako dôkaz Hospodina, toho jedného a istého, toho, ktorý dal napríklad Mojžišovi zákon, o ktorom sme teraz čítali. Takže naše srdce naozaj musí uchopiť tú jednu vec, že musíme zmieriť Boha starého zákona a nového zákona v nás samých. Musíme pochopiť, aký naozaj Boh je. A že to, ako ho Biblia opisuje, že on je taký, ale pochopiť, možno ujasniť nesprávne pochopené veci z Božieho slova, že sme došli do presvedčenia, že Boh nie je taký dobrý. Boh tedy len trestal, teraz už je milosrdný. Ale Boh nemôže byť raz taký, raz taký. Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Boh sa nemení. Toto všetko hovorí písmo. Takže, ten istý Boh hovorí, že keď zbieraš drevo v sobotu a prekročíš zákon, máš byť ukameňovaný. Tak je ten istý a rovnaký Boh, ktorý hovorí v Jánovi 8 o cudzoložnici. Ježiš povedal v úvodzovkách milosť. Nech hodí kameňom v podstate ten, ktorý je bez viny. Nikto ju neukameňoval. Tak teraz je Boh taký, alebo je taký? Tam Boh hovorí, ukameňujte ich, lebo zbierajú drevo. Tu hovorí, spáchala cudzoložstvo, ale neodsúdime ju. A teraz je tam tá otázka, že ako môžu ísť tieto veci dokopy? Ja som viackrát v živote došiel k tomuto rozporu a nechal som ho tak. Že nepoznám na to odpoveď, nechal som to tak. Ale ako môžu ísť tieto dve veci dokopy? Jedna vec je jasná, že nič nie je kompletné v Biblii bez Ježiša. Vlastne nič nedáva zmysel bez Krista v Božom slove. Nepochopíme veci bez Krista. Bez jeho dokonaného diela na kríži nedokážeme pochopiť, prečo Boh robil také veci v starom zákone, prečo to čítam, prečo vidím tie všetky nariadenia, ktoré mali Židia, prečo to tam je, keby nebolo diela dokonaného na kríži, nedáva to zmysel. A toto je ten obrovský problém, že intenzívne človek študuje starý zákon a snaží sa prísť na to, aký je Boh starého zákona. A dovádza ho to k rozporu, k tomu, čo počuje v cirkvi. Boh ťa miluje. Boh je tvoj otec. Boh je tvoj zaopatriteľ. Ale ty čítaš veci, ktoré ťa dokážu zmiasť. A ak si človek neuvedomí, že v Biblii nie je jediná vec, ktorá by dávala zmysel bez dokonalého diela na kríži, tak dochádza k mnoha rozporom. Takže ak v srdci urobíš rozhodnutie, že Bibliu budem chápať skrze dokonalé dielo, že Ježiš povedal, je dokonané. Ježiš priniesol spasenie. Ja som ospravedlnený človek, ja som Ježiša uveril, učinil som pokánie, vyznal som, že Ježiš je pán, som znovu zrodený kresťan, pre mňa už nie je odsúdenia. A keď takto budeme chápať potom Božie slovo, cez optiku Ježišovej krvi, cez optiku jeho tej slobody, ktorú priniesol, tak potom bude veľmi jednoduché sa orientovať v Božom slove, napríklad aj v Starom zákone, napríklad pri čítaní knihy Jóba, ktorá je veľmi, môže pôsobiť zmetočne, keď hovoríme o dobrom Bohu, ale nás to nerozhodí, lebo stále budeš presvedčený, že Boh je môj zaopatriteľ, Boh je môj vykupiteľ. Ježiš je cesta, pravda i život. Kto v neho verí, má večný život. Toto tu spievame, 30 rokov tú pesničku spievame a musíme byť o tom naozaj presvedčení. Takže potom bude veľmi jednoduché v úvodzovkách zmieriť Boha starého zákona s Bohom novom zákone v našom srdci. Lebo Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Nie je to Boh starého nového zákona. V nás môže byť tento rozdiel. Takže a vďaka tomuto zistí, že všetko poukazuje na Ježiša a jeho dielo. Od prvých, od Genesis 1. No. Na počiatku Boh stvoril nebo a zem bola pustá a tak ďalej. Boh povedal, nech je svetlo. Od prvých veršov je hovorené o Ježišovi. Takže ak v srdci toto rozhodnutie urobíme a budeme Bibliu chápať skrze dokonalé dielo na kríži a budeme Boha chápať cez dokonalé dielo na kríži, potom bude veľmi jednoduché odstrániť tento rozdiel. Že Boh nie je ten, ktorý by menil v priebehu dejín svoju prírodzenosť. On nefunguje v čase. On čas stvoril. On nie je raz taký, raz taký. Boh nemôže ísť proti sebe. Keď povedal, že je dobrý, on v podstate sa ľudia snažia chytiť, že keď Boh niečo nemôže, tak nie je dokonalý, ale to je na inú tému. Ale Boh povedal, že je taký, tak je taký. Je nemenný. Nikdy nebol Bohom, ktorý by bol problémom. Boh nikdy nebol Bohom, ktorý by... On by bol tým problémom, kvôli ktorému sa ľudia trápia. A je to také uvedomenie a možno taká sebareflexia, že my sme vždy boli problém. Človek bol vždy problém. Už od raja Adama a Evy. Človek bol problémom. A aj keď náboženstvo hovorí, že Boh je problémom, a u Boha si musíš všetko zaslúžiť. A on ťa buď potrestá, alebo ťa požehná. Požehnanie alebo prekliatie. Keď budeš robiť dobré veci, tak budeš mať požehnanie. Keď budeš robiť zlé veci, tak na teba príde prekliatie a všetky tresty, ktoré sú v Mojžišovom zákone. A to hovoríme my, novozmluvní kresťania, že takto to je. Ale nedáva to zmysel. Lebo Boh je len dobrý. Už nie je kliatba a nie je odsúdenie. Pre toho, kto verí, nie je odsúdenie. Takže bez ohľadu na to, ako veľmi Boha chce človek pochopiť, bez Ježiša ho nepochopíme. Bez Ježiša nepochopíme to, aký je Boh a prečo robí veci, aké robí. A preto sa slovo muselo stať telom. A bývať medzi nami. A prebývať medzi ľuďmi. Preto sa slovo muselo stať telom. Môžeš vidieť Ježiša chodiaceho, kráčajúceho, radujúceho sa, plačúceho. A on ukazoval to, aký je Boh. Veď on priniesol obraz toho Boha, o ktorom čítaš aj v starej zmluve. A keď sa teda vrátime k tomu, čo sa stalo s Adamom a Evou, o čom sme hovorili minulú nedelu, že Boh vyhnal Adama a Evu zo záhrady, Eden, a mňa fascinovala jedna myšlienka, že to bol skutok milosrdenstva. Ja som vždy Adama a Evu bral ako trest. že ich vyhnal z raja, že to bol trest. Že Boh uvalil trest. Si zober, že si v Genesis 1. kapitole a už chápeš to, že Boh dokáže trestať. Že Boh toto urobí, ale bol to skutok milosti. Predstav si teraz, že Boh umiestnil strom života do záhrady. Vieme, že prvé nariadenie bolo, že zo všetkého môžete jesť. Zo všetkých stromov môžete jesť, okrem poznania dobrého a zlého nie. Takže všetky stromy zahŕňal aj strom života. Oni k ňom mali prístup. Boh povedal, aby jedli zo všetkých stromov. Takže čo sa stalo? Človek zhrešil. Hej, jablko a tak ďalej, vieme. A teraz, čo sa udialo v Adamovi a Eve? Ten hriech, ktorý zrazu nastal, rapidne naberal obrátky a objavilo sa zlo v človeku. A veľmi rýchlo sa stalo to, že bolo ľudstvo skazené. To je v niekoľkých veršoch. Vieme, že aké bolo ľudstvo skazené. Kain a Abel napríklad. Človek zhrešil a v človeku sa veľmi rýchlo hriech stal tým zlom a veľmi rýchlo sa začali diať zlé veci. A otvorme prosím na obrazovke Genesis 6, 5 až 6. A Boh tam povedal jednu brutálne smutnú vec. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A potom príde 6. verš. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. To je Rohačkov preklad. Že Boh oľutoval to, čo sám stvoril. Lebo ten hriech a to zlo, ktoré sa objavilo v ľudstve a jak to degradovalo a ničilo proste to nádherné, čo stvoril, tak išlo to tak rapidne, že došlo to skoro do bodu, že už nebola šanca vlastne to ako keby zmeniť. A Boh nemôže zmeniť osobnosť človeka takto, lebo mu dal slobodnú vôľu. Ako náhle my, keď sa modlíme za ľudí, Bože, zmeň ho, nech už nie je taký. To nie je správne, lebo on má slobodnú vôľu. Ako by Boh mohol zasiahnuť do slobodných rozhodnutí človeka? Iné je, keď sa niekoho dotkne Duch Svätý. Iné je, keď niekto sám začne. Vždy to musí vychádzať zo zmeny srdca, že sám chcem byť iný. Ale to, že ja sa budem za svojho brata modliť, Pane, zmeň ho, lebo nie je dobrý, lebo zlé veci robí, prosím, zmeň ho. Nie je to správne, lebo človek má slobodnú vôľu. Boh na silu neprepne povahu človeka. Takže keď uvidel, ako rýchlo sa človek stal veľmi zlým, potom zem zničil potopov. A jediný spravodlivý, kto bol Noé. Jedna v úvodzovkách anomália. Jeden človek, ktorý bol spravodlivý. Všetko zničil Boh potopov. A teraz, čo spôsobilo náboženstvo, ten pohľad na túto situáciu, že náboženstvo urobilo Boha zlým, že jeho hračky sa nevydarili, tak on ich zaplavil potopov. Že je roznevajúci, trestajúci. Ale to nemôže byť pravda. Lebo keď sa pozeráme na toto, cez dokonalé dielo kríža, tak úplne iné myšlienky prídu človeku, úplne iné porozumenia tých veršov prídu. Prečo teda Boh Adama a Evu vyhnal z Edenu? Nebolo to kvôli hnevu a trestu, nie. Bol to skutok milosti. Pozri sa, že ako rýchlo sa ľudstvo stalo zlým. Predstav si, že by žili večne. A mňa táto myšlienka dorazila, že predstav si, že tí ľudia, ktorí Kaina a Abel, proste Kain zabil svojho brata. Prvá bratrovražda, hneď na začiatku, predstav si, že tí ľudia by žili večne. Predstav si, že hociaký diktátor na tomto svete, čo narobil toľko zla, by žil večne. Zem by sa stala peklom. Lebo ľudia by boli len zlí. A nikto by s tým nič neurobil. Lebo tá zloba, ten hriech, ktorý prišiel, by všetko zničil. A to, že zem by bol najväčším existujúcim peklom, keď sa pozrieme, čo sa deje vo svete, že nejako je držaná morálka, ale tam, kde sa upustí od nejakých zásad, kde príde vražda, kde prídu zverstva páchané na ľuďoch, na deťoch, to vyzerá ako peklo. A predstav si, že nič iné by na svete nebolo, len toto a ľudia by žili večne. Takže to, čo náboženstvo vidí ako trest, vychádzajúci z Božieho hnevu, bol vlastne skutok milosti. Boh ich odstrihol od stromu života, bo vedel, že to bude tak zlé, že ľudstvo musí ochrániť. A Boh jeho dobrote sa musel postarať o ochranu ľudí, ktorých tak miloval. Ján 3:16 je ten istý Boh, ktorý vyhnal Adama a Evu z raja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul a mal večný život. To je ten istý Boh, ktorý povedal Adamovi a Eve, musíte ísť odtiaľto. A postavil tam anielov, ktorí strážili vstup do záhrady 1. A teraz, čo robí náboženstvo? Viní Boha a kriví jeho obraz. Že Boh nie je taký dobrý. Prečo sa napríklad Adam s Evou skrývali v záhrade 1? Prečo sa vlastne skrývali? Veď nikdy nemali s Bohom problém, kráčali s ním, prichádzal vo večernom vánku, mali s ním dôverný, úprimný vzťah, bolo to niečo nádherné. Boh im nikdy neurobil zlú vec. Nikdy im neublížil, nedal im choroby, nedal im v podstate, nedal im on do rúk to jablko, neskúšali ich, netestoval ich. Prečo sa schovali, keď im Boh nikdy nič zlé neurobil? Pretože vďaka tomu, čo diabol urobil, oni uverili, že Boh sa v tej chvíli zmenil. Že Boh už nie je taký, ako keď ich stvoril. Že on sa za tú chvíľu, čo oni žili, nevieme koľko, žili, tak on sa zmenil. Že už nie je taký. A že diabol má vlastne pravdu. Predtým bez problémov dôverovali Bohu a nezaujímalo ich, že sú nahí. Lebo boli zameraní na neho. Oni boli zameraní na Boha. Im bolo jedno, že sú nahí. Takže skrývali sa potom preto, lebo mali strach z toho, že ich Boh potrestá. A vidíš tú optiku, že ako sa na to pozeráme, že presne tak to bolo. Ale oni sa skrývali, Boh ešte ich hľadal. Že kde si Adam? A nebol vôbec dôvod, prečo sa báť Boha, lebo Boh stvoril všetko dobré. A keď stvoril človeka, povedal, že je to veľmi dobré. Boh tam prejavoval tú lásku, o ktorej hovoríme, že môže zažiť v novej zmluve teraz, v tejto dobe, môže zažiť Božiu lásku. Tá Božia láska tam bola na Adamovi a Eve. Ale oni sa skryli. Takže v záhrade Eden diabol skrze klamstvo zasial do ich srdca pochybnosti o Božej dobrote. A keď tieto veci prijali, zrazu začali veriť iným veciam. Začali veriť v iného Boha. Začali veriť v iných. Neskôr potom ľudstvo začalo veriť v iných bohov. Boh sa však nikdy nezmenil. Zmenili sa názory na Božiu prirodzenosť. A takže Boh ich nevyhodil z raja kvôli trestu, ale kvôli milosti, aby ochránil ľudstvo takto, ktoré miloval v Jánovi, napríklad v Jánovi 3:16. A ešte priamo v Edene v tej situácii Boh povedal a zaslúbil tam Ježiša Krista, jeho dokonalú obeť. Poprosím, Genesis 3:15, to je to praprorodstvo. Nepriateľstvo ustanuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu. Boh im povedal, že bude rozdrtená hlava satana. Že bude rozdrtená hlava hada. Boh nepriniesol problém, Boh doniesol riešenie. Boh nikdy nepriniesie problém, on vždy donesie riešenie. Vždy má riešenie, vždy má možnosti. Boh je dobrý, vždy dobrý a nikdy sa nemení. A musíš odmietnúť všetky klamstvá týkajúce sa Božej prírodnosti. Koľko som si ja o Bohu myslel veľmi zvláštne myšlienky, ktoré som nikomu nepovedal. A boli hlboko v mojom srdci. Ale Boh je len dobrý. A keď som došiel na to, že Boh je len dobrý, začínam žiť šťastný život. Lebo veci, ktoré sa udiali v mojom živote, ktoré som doteraz nechápal a niektoré nechápem, tak viem, že nesúvisia s Bohom. Veci, ktoré boli zlé, nesúvisia s Bohom. Keď prejdeme ďalej od Edenu, ďalšou zvláštnou otázkou, prečo Boh dal zákon? Tá podstata, prečo Boh dal zákon? Zákon mal regulovať chovanie ľudí, pretože sa človek stal zlým. Preto existuje zákon, lebo existuje zlý človek, a musia byť medze, ktoré majú byť dodržané. Každý robil každému zlé veci. Už sme to spomenuli, Kain sa naštval, vošiel do neho hnev a zabil svojho brata. ľudia postavili Babylon, lebo sa chceli byť vyšší ako Boh, chceli byť väčší. Že my sme viac ako náš stvoriteľ. My sme viac ako Boh. Zmenilo sa niečo odtedy? Keď sa pozrieš na históriu, stále sa stavajú Babylóny. Stále ľudia chcú prevýšiť Boha. Genesis 6 sa potom píše, že boli neustále zlí. Že ľudia boli len zlí. Takže jedným z účelov zákona je vlastne regulovať chovanie a ľudské chovanie a zariadiť, aby sa človek choval správne. Aby nerobil zlé veci. Hneď ťa napadne 10 Božích prikázaní. Jedna z vecí. A potom ten druhý dôvod, prečo teda existuje zákon, je, že človek ukázal, že naozaj potrebuje Ježiša. Že je tu zákon, ale ty naozaj potrebuješ Ježiša, lebo sám ten zákon nenaplníš. Aby sme si uvedomili, že nemôžeme vyriešiť naše problémy, a teda problém napríklad s prvotným hriechom, nedokážeme vyriešiť sami o sebe. Že je tu jedine cesta cez prostredníka, len skrze Ježiša. A teda dostávame sa k tej veci, že hriech. A hriech je niečo veľmi vážne a je to destruktívna sila, ktorá ničí ľudské životy. Ale dôležité si uvedomiť, že vo vzťahu medzi mnou a Bohom, čiže ja som uveril Ježiša Krista, je napísané, že zmazal moje viny, že zabudnuté sú moje hriechy, že ja som svätý, že som Božie dieťa, že som kráľovské kňazstvo, že môj duch je dokonalý a duch svätý svedčí môjmu duchu, že som Božím dieťaťom a aj tak si stále o sebe myslím, že ja som taký hriešný, nehodný kresťan. Ale Biblia hovorí, že ja som zbavený hriechu, ale tu je dôležité si uvedomiť, že medzi mnou a Bohom je hriech vyriešená vec. To hovorí písmo. Hriech je vyriešená vec. Lebo obeť bola daná za môj hriech. Tak buď tomu verím, alebo tomu neverím. Buď verím tomu, že bola daná obeť za moje hriechy, alebo tomu neverím. Alebo tomu verím v pondelok, do stredy vydržím tomu veriť a štvrtok, piatok, sobotu sa trápim, že neviem, či bola daná obeť. Prepáčte, ale ja skôr z vlastnej skúsenosti opisujem tieto veci ako z pohľadu niekoho iného. A teda, verím, že Ježiš raz a navždy vyriešil problém hriechu medzi mnou a Bohom. Aj keď bol problém hriechu medzi mnou a Bohom vyriešený, a tu je to dôležité, hriech je stále veľmi destruktívnou silou. Ja stále môžem robiť hriešne veci. Je toľko kresťanov, alebo nás kresťanov, ktorí nevýťazíme nad hriechom z dôvodu toho, že sa bojíme Boha. Nehovorím o bázni. To je niečo iné. Je to svätý strach, má to svoju definíciu, je to niečo úplne iné, je to úcta, rešpekt, je to láska, je to vzdanie vďaky Bohu a tak ďalej. Hovorím o fakt strachu, že bojím sa, že Boh ma pošle do pekla. Mi, že rozmýšľanie nad sebou skrze optiku toho, že Boh ma pošle do pekla, prináša len cyklus toho, že je to horšie a horšie. Keď tvoj partner ti bude dávať najavo a vytvárať na teba tlak a budeš žiť v strachu, že fú, niečo urobím a on sa na mňa nahnevá a takto budeš žiť, že bude ten vzťah nevyvážený, že vždy, keď niečo urobíš, tak to je zlé a ten partner ti to dá pocítiť, že to je zlé a že ty si teraz zase toto neurobila tak a stále je to v tomto kolobehu, tak ten vzťah nemôže zdravo fungovať. Pretože všetko poháňané strachom nie je produktívne, ale destruktívne. Veci poháňané láskou sú produktívne. Veci poháňané strachom nemôžu byť produktívne. Lebo nevytvárajú v nás dobré podmienky, v našom srdci. Veď keď sa budeš bať svojho partnera, nie je niečo v poriadku, keď sa ho bojíš. Keď miluješ svojho partnera a síce na teba nakričí, že nevyniesie smeti, ale stále vieš, že tam je láska, stále vieš, že dobre, trošku to bolo talianské dneska večer, ale vzťah je o láske, ale nie o tom, že jeden sa druhého bojí. Lebo keď sa jeden druhého bojí, nie je to produktívne, ale destruktívne. Tak teraz si to zober, toto pripodobnenie. Tvoj strach ťa povedie k tomu, aby si robil veci zle. Pretože tvoj strach ťa vedie k tomu, že sa sústredíš na chyby a na zlé veci. A to, na čo sa sústreduješ, čo je tvojim zameraním, to ovplyvňuje tvoje srdce. A potom to, čo ovplyvní tvoje srdce, tak sa stane tvojim zvykom. Preto, keď čítaš Božie slovo a čítaš novú zmluvu, ako je hovorené o tom, aký si pred Bohom dostatočný, že si jedinečný, že si originál, že ťa miluje, že nedokážeš prevýšiť jeho lásku, nedokážeš dobehnúť jeho lásku, nedokážeš odmerať jeho milosť. To všetko vytvára v tvojom srdci. Tieto Božie slovo, tieto verše vytvárajú v tvojom srdci pôdu pre dobré veci. Ale keď sa pozerám na svoj život skrze hriech a skrze veci, ktoré robím zle, vždy mi to bude podkopávať nohy a nebudem Boha vidieť ako milujúceho, ale ako toho, ktorý má pre mňa prichystané peklo. Strach nikdy nebude fungovať. A je to iné ako Božia bázeň. Desivý strach z Boha a z budúcnosti nebude nikdy fungovať. Nedokáže to byť hnacou silou preto, aby som bol morálnejší človek. Že sa bojím Boha. Morálnejší človek bude vtedy, keď bude milovať Ježiša Krista. Keď bude k nemu lnúť. Keď bude s ním chcieť mať dôverný vzťah. Nie náboženský, dôverný. Keď bude s ním mať komunikáciu. To z teba urobí človeka, čo sa bude meniť na Boží obraz. Bude v tebe láska. Nemusíš dodržiavať desatoro, sám Ježiš to hovorí. Nemusíš dodržiavať desatoro. Naplnením zákona sú dve veci. Miluj svojho Boha, miluj svojho blížneho. Keď miluješ svojho blížneho, nebudeš smilniť. Keď budeš milovať svojho blížneho, nebudeš mu klamať, nebudeš robiť mu zlé veci. Keď budeš milovať svojho blížneho, milovať ľudí, nebudeš ohovárať, nebudeš v sebe vytvárať zlé veci. Ale nezabudni jednu vec, že aj tak Božie slovo hovorí, že otázka hriechu medzi tebou a Bohom je vyriešená. Keď Boh povedal, že na niečo zabudol, hodil to do mora zabudnutia, tak to nepôjde s ponorkou hľadať a vyťahovať, aby ti to potom predostrel. Vtedy, keď sa necítiš dobre, tak vtedy príde zrovna Boh. Áno, viem, že si smutný, že ti tento ublížil, no pozri, toto všetko si ešte v živote spravil. Ešte, aby ti nebolo málo. To je rozdiel medzi milujúcim Bohom a medzi tým dobrým Bohom. Ale existuje hriech. Existujú veci, ktoré nás oddialujú od neho, menia naše srdce a prinášajú zlé veci do nášho života a zničia manželstva, zničia rodiny, zničia vzťahy nás samých. Ďalší veľký problém s hriechom, ktorý pretrváva do dnes, je ten obrovský klam, ktorý hriech prináša. Prináša obrovský zmetok do nášho srdca. Pozri, čo hriech urobil Adamovi a Eve v záhrade. Zmenili ich takým spôsobom, veľmi zvláštnym spôsobom, že miesto toho, aby žili v uvedomení Boha a vzťahu s ním naďalej, prišlo uvedomenie samých seba, že aký sme. A vtedy zistili, že sú nahí. Oni predtým túto otázku vôbec neriešili. Nebola dôležitá. Aj keby mali nejaké nedostatky, nebolo dôležité, lebo boli v 100% vzťahu s Bohom. Predtým nevadilo, že sú nahý a potom zrazu vadilo. Ako náhle zrešili uvedomenie, to uvedomenie Boha a jeho dobroty a jeho lásky sa zmenilo na uvedomenie ich nedokonalosti a už seba nevideli ako dokonalých v jeho prítomnosti, ale ako nedokonalých a tých, ktorí urobili tú chybu a urobili hriech a urobili prestúpenie. A to je to, čo robí hriech. Hriech vždy spôsobí, že budeš žiť s vedomím samého seba. Čo to znamená? Že ako môžeš žiť spokojný, dôverný vzťah s Bohom, keď žiješ pod neustálým vedomím, že je s tebou niečo zlé? Ako môžem milovať? Ako môžem, keď na seba budem stále pozerať, že som zlý? A keď len príde cyklus, ktorý len dotvára, to príde viac a viac hriechu, príde viac a viac zlého. Ako môžem žiť taký dôverný vzťah s Bohom? Ale tu nesmieš zabudnúť, že keď do hocičoho sa človek dostane, nesmieš zabudnúť na tú Božiu dobrotu. Na tú Božiu dobrotu. Lebo hriech priniesie odsúdenie. Hriech priniesie to, že nechce stať z postele, nechce sa zhovárať s priateľmi, nechceš ísť do cirky, lebo hriech, nechceš toto. Ale pritom stále hovoríme o Božej dobrote. Ale nestačí len o tom hovoriť, ale musíme presvedčiť naše srdcia o tom, že naozaj dobrý Boh je. Potom ťa nerozhodí nič. Ani to, keď zakopneš, ťa nerozhodí nakoniec. Lebo budeš vedieť, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky. A že On tak miloval ten svet. A že naozaj vierou mám spasenie, vierou mám vykúpenie, vierou mám všetko. Večný život. Takže Boh vo svojej milosti odstránil človeka zo záhrady Eden, lebo ho chcel ochrániť to ľudstvo pred ich vlastným zlom. Nemusel. Takže ďalej nemohli jesť zo stromu života. A potom je tu taká zaujímavosť a som to sem vsunul, že vieme, že apoštol Pavol mal obrovské zjavenie o Božej dobrote. Obrovské zjavenie o láske, obrovské zjavenie o novej zmluve. A potom apoštol Peter mal takú výtku Pavlovi. To vieš, či to dočítaš si to v Biblii. Mal takú výtku, že niektoré listy Pavlove sú ťažké na pochopenie. Neviem presne, kde sa nachádza táto časť, ale je to tam. A je to veľmi zaujímavé, že v rámci novej zmluvy čítaš takúto vec. Takže napríklad v Skutkoch 10, keď dal Petrovi Boh videnie o tých zvieratách, ktoré sa znášali na plachte dole, a bol to predobraz, aby Peter išiel k pohanom, tak v Petrovi ešte stále bol zakorenený starý zákon, že spasenie nie je pre pohanom. Dovtedy ešte nebol presvedčený o tom, že spasenie je pre všetkých ľudí, ale ešte jednali pod vplyvom tej starej zmluvy. Takže vo všetkej úcte, ale Peter v tejto oblasti mal ešte náboženské zmýšľanie. Čiže ako to môžeme o Petrovi povedať? No, oni boli ľudia. A Peter mal vo svojom srdci stále nejaké veci, ktoré boli v kontradikcii s tým, čo Ježiš priniesol. Nakoniec on išiel k pohanom, nakoniec videl, čo sa tam dialo, nakoniec podal správu a nakoniec áno, môžu byť aj pohania spasení. Ale u Ježiša to platilo už na kríži. A oni k tomu prišli. Tí ľudia museli takisto pracovať so svojím srdcom, ako my dnes. To nebolo, že oni boli nadprirodzenejší, že oni boli nadľudia, že oni boli viacej ako my a my to nikdy nedosiahneme. Keď Ježiš povedal, že máte činiť veci väčšie ako ja, to znamená, že by sme mali robiť ešte väčšie ako apoštoli. A takže oni museli tiež pracovať so svojím vnútrom a vďaka Bohu to robili a vďaka Bohu máš kresťanstvo po celom svete. Lebo keby to nerobili, tak by to možno nebolo tak rozťa. Ale bol to Boží zámer. Boží plán. Božia túžba. A takže nie je to dehonestácia apoštola Petra, ale to sama ukazuje Biblia. Že aké je potrebné pracovať so svojím srdcom. Takže čo je úžasné na Pavlových epištolách, je to pochopenie zjavenia kríža, ktoré je tak nádherné. Koloským 1.16.17 poprosím. To máme z katolického prekladu. Áno. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Tu je hovorené o čom? O starom zákone, o Mojžišových nariadeniach, o všetkých tých stovkách nariadení, ktoré existovali. Tu je napísané, oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Pravou podstatou je Kristus. Nie zákon. Pravou podstatou je osoba Krista. Lebo ten zákon je len jeho tieňom. A my sme tak zameraní na tieň namiesto osoby Krista. Človek sa pozerá na tony biblických veršov v starom zákone a snažíme sa pochopiť ich význam, ale vynechávame z toho pochopenia vlastne dokonalé dielo na kríži a snažíme sa nájsť vlastne prečo to tam je a prečo tam je napísané, že nebudeš plodiny sadiť a tak ďalej vedľa seba a rôzne iné veci. Prečo to tam je? Ale nepozeráme sa na to, že tu je napísané, že oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Čiže oveľa väčší zmysel má ísť za Kristom. A potom príde, miluj svojho Boha, miluj svojho blížneho, to je naplnením zákona. Namiesto ťarchy veci, ktoré nechápeme, si vyberme to, čo sa dá veľmi ľahko pochopiť, a to je vzťah s Kristom. Realita je Kristus. Namiesto skúmania tieňa, Kristus. Ježiš je tá podstata. Ježiš je tá skutočnosť. Už len to, koľko denominácií existuje v protestantskej vetve. Koľko denominácií existuje a koľko sporov sa vedie kvôli veršom a kvôli písmam, koľko zvláštnych vecí sa deje na základe nepochopenia, ale pritom Kristus je tá podstata, tá skutočnosť. Živé Božie slovo je Kristus, slovo, ktoré sa stalo telom. Človek je oddaný Božiemu slovu, písmu, ale nie je oddaný slovu, ktoré sa stalo telom. Človek je oddaný viacej litere, ale nie Kristovej osobe. A v prvom rade človek potrebuje byť odovzdaný Kristovi. S ním mať vzťah. A cez Kristovu obeť pochopí slovo. Bez Krista to nedáva zmysel. Bez dokonanej obeti to nemá podstatu. Ak si hlboko oddaný slovu, ktoré sa stalo telo, čiže Kristovi, potom nebudeš mať problémy so slovami, ktoré sú atramentom napísané na tieto tenké strany. Nebudeš s tým mať problém, nič ťa nerozhodí a nebudeš pochybovať o Božej dobrote. Nebudeš pochybovať o svojom spasení, nebudeš pochybovať o ničom, ale budeš vedieť a poznať vzťah svoj so slovom, ktoré sa stalo telom. A to je Kristus. Pretože všetko, čo sa naplnilo v Ježišovi, to ostatné je len tieň. Je len predobraz. Týmto vyriešiš otázku, je Boh dobrý? Je lepší, ako si dokážeš predstaviť, môžeš prekrútiť jeho dobrotu, môžeš ju podriť, môžeš ju zle interpretovať, zle pochopiť, ale niečo, čo žiadna ľudská bytosť nedokáže, je zveličiť alebo pridať ešte viac Božej dobrote, lebo on je maximálne dobrý, ako sa dá. Nevieš pridať k Bohu nič. Nevieš povedať niečo naviac, že on je, že ja si myslím, že ešte lepší. Že ja mám niečo, čo by Boha urobilo lepším. Nie, lebo Boh je len dobrý. Žiadny človek nie je schopný Božiu dobrotu príliš zveličovať. Takže keď sa ti nezdá, že ti niekto prehnane hovorí, možno ako ja, o Bohu, že je dobrý a sa ti zdá, že asi nebude tak dobrý, je to na tebe. Ale máte možnosť so mnou nesúhlasiť. To nemusíte so mnou súhlasiť. Každý máme slobodnú vôľu a nemusí súhlasiť so svojím pastorom. Je to tak? Nemusí si súhlasiť. Ale príde na presvedčenie vo svojom srdci, že Boh je dobrý. Že zákon bol len tieň. Skutočnosť je Kristus. A Kristus dokazuje toho skvelého, dokonalého Boha, ktorý je aj v starej zmluve opísaný. Ale je to ten istý Boh. A v našich životoch je taká oblasť, kde často žijeme takým spôsobom náš život, že reagujeme skôr na, možno to bude zdať také tvrdé, ale reagujeme na diabla a okolnosti, namiesto toho, aby sme reagovali na dobrotu otcov. Že skôr si všímame útoky, skôr si všímame duchovnosť, skôr si všímame všetky tie negatívne zlé veci, ako reagujeme na dobrotu otcov. Prečo to je? Pretože pochybujeme o jeho dobrote niekde v hĺbke svojho srdca. O tomto popremýšľajme, že ako to s nami vlastne je. Ako vnímame Boha. Ak nebudem presvedčený o Božej úžasnej dobrote, budem aký život žiť? Akých reakcií bude môj život plný? Na čo budem reagovať? Keď nebudem presvedčený dostatočne o Božej dobrote. Okolnosti, ťažkosti a problémy. A na čom je založená viera? Nie na pocitoch, nie na okolnostiach, nie, ale viera je presvedčením toho, na čo sa človek nadeje a presvedčením veciach, ktoré sa nevidia. Tak. Čiže na neviditeľné. To, čo práve teraz nie je jasné. Ja nepotrebujem veriť v tento reprak, lebo ho vidím. Vieru by som mohol uplatniť, keby tu nie je, že tam bude. To je viera. V podstate. Takže ak nebudem žiť život plný jeho úžasnej dobroty, budem žiť život plný reakcií na problémy, okolnosti, nezdar a veci, ktoré sú negatívne. A Ježiš robil len to, čo videl robiť svojho otca. Sám to hovorí, že on robí len to, čo vidí robiť svojho otca. A teda ako Ježiš žil svoj život? Jeho život nebol reakciou na problémy, na nezdar, na okolnosti. Neboli to problémy, bol jeho život reakciou na Božou dobrotu. Ježiš sa nechodil modliť a prosiť hodiny prosiť za niečo od Boha, ale Ježiš chodil mať vzťah. Ježiš chodil vzdávať vďaku v nočných, ranných, skorých hodinách. Naše presvedčenie o Božej dobrote musí byť tak upevnené v našom srdci, že žiadna otázka, na ktorú nemáš momentálne odpoveď, nepodlomí dôveru v Božiu prirodzenosť. Ja som mal viackrát podlomenú dôveru v Božiu prirodzenosť, že Boh je dobrý. Ja to priznám, lebo ja si myslím, že to je normálne. Ale nemáme tak žiť. Žiadna otázka nemá podlomiť moju dôveru v Boha. Nie len v to, že existuje, ale v to, že aký je. Keď povedal, že je dobrý, tak je dobrý. Ak uvidím potom problém, uvidím otázku, niekto ti položí otázku. Sú ľudia, ktorí veľmi radi pokladajú veľmi komplexné otázky, ktoré nad tým začneš dumať a vyjde ti, že fú. Ale tam je práve dôležité to, že či začnem spochybňovať to, že Boh je dobrý, alebo poviem, že neviem. Lebo keď priznáš, že nevieš, to je slobode. Odpadne ti ťarcha z ramien. Neviem, zistím. Neviem, prídem na to, ale jedno viem, že Boh je dobrý, lebo to sám o sebe povedal. Takže hoci čo mi povieš, nezmení moje presvedčenie srdca, že Boh nie je dobrý, ale že je dobrý. Ja sa len utvrdím, že Boh je dobrý. Na just. A toto potrebujem pevne mať v srdci. Takže veľa ľudí dáva taký veľký význam ťažkým otázkam a nezodpovedaným okolnostiam. Veľmi veľa vecí, zvláštnych. Hej, COVID, vojny. Sú to veľké otázky. S Bohom to nemá nič spoločné. Toto nie je... Ako môže dobrý Boh, ktorý má zámer pre človeka, ktorý priniesol milosť, priniesol riešenie, povedal o Ježišovi už na začiatku, keď človek zhrešil, už povedal, že on mu rozdrtí hlavu. Ako môže takýto Boh potom prinášať zlo na ľudí, že sem to šupneme, tuto hodíme, tuto do Afriky, tuto na Ukrajinu, tuto. To nemá nič s Bohom spoločné. Človek je zlý. A ľudia robia zlé veci. Ľudia sa vraždia, zabíjajú. Ľudia aj nezdravo žijú. Je to tak. Robíme zlé rozhodnutia v našich životoch. Ale to nemá nič spoločné s tým, že to je Božia vôľa, že Boh si ho už povolal k sebe. Ja tomu osobne neverím. Lebo Boh dal život. Večný. Takže... Viem, že som to viackrát povedal, ale je to pre mňa aj dôležité zopakovať, že neverím tomu, že Boh zobral môjho otca. Lebo to nedáva, mne to nedáva logický zmysel. Lebo Boh je dobrý. Takže aj to, že otec tu už nie je a určite sa teší, tak mne nepodlomí dôveru v dobrého Boha. Žiaľ, dejú sa zlé veci, nesúvisí to s Bohom. A toto potrebuje v našich životoch zmeniť. Vieš, aký budeš radostný? Vieš, aký budeš slobodnejší? Že Boh je dobrý? Že ťa to bude tešiť? Že budeš sa rád modliť? A budeme mať sériu určite aj o modlitbe neskôr, ale dokončíme to, aby sme pochopili, aký je Boh dobrý a potom, ako sa budeme modliť. Ako budeme vzdávať mu vďaku. Takže viac ťažkých okolností, na to sa zameriame na miesto Božej neuveriteľnej dobroty. A je tak veľa vecí, ktoré sme my ako kresťania nezakúsili, lebo sme neboli presvedčení o Božej dobrote. Veľa vecí nás postretne, nie kvôli Bohu, ale kvôli tomu, čo verí naše srdce. Som hovoril minule. Keď budem veriť zlé a negatívne veci, že moja budúcnosť nemá moc zmysel a moja budúcnosť je problém za problémom, budem presvedčený o tom, že ja som ten, ktorý sa dostal stále do problémov, dostaneš to, čomu verí tvoje srdce. Ale nesúvisí to s Bohom. Ale súvisí to s našim nastavením. Napríklad modlitba Otče náš. Nie je to vzor modlitby, ktorý máme rapotať. Ktorý máme bezmyšlienkovito opakovať. Dookola stále hovoriť jednu modlitbu, lebo Ježiš povedal, takto sa modlí, tak ja sa budem modliť jedna k jednej. Takýmto spôsobom. Ježiš predložil princípy. Je tam jedna túžba vyslovená v modlitbe Otče náš, že... Zbav nás zlého, neuved nás do zlého a tak ďalej. Je tam tá oblasť, tá pasáž. aby sme boli vyslobodení od zlého. A slovo zlo, ja neviem, ako sa to grécky vyslovuje, ale ja to prečítam tak, ako to mám napísané, poneros. V originále je príbuzné so slovom bolesť, ponos. A slovo bolesť pochádza z ďalšieho koreňa, ktoré znamená byť chudobný, penes. Majú, tieto slova majú súvis. Ježiš jednoducho hovorí, že aby sme boli vyslobodení od zla, od chudoby a od bolesti. Od všetkých negatívnych vecí, ktoré by mohli postretnúť náš život. Že to je v modlitbe Otče náš. A je mnoho vecí takých pokrútených a takých zvláštnych, keď sa hovorí o prosperite, o peniazoch, že niekedy, keď o tom počuješ, tak už ťa to smeruje byť zameraný na mamon, že to je dôležitejšie, že to je viac ako Kristus, že my vlastne veríme len preto, aby sme mali majetok a dostatok. A je to zvláštne, lebo stretne sa za život s takýmito učeniami alebo myšlienkami, ale aj keď existujú veci, ktoré sa už vymykajú jednoduchosti novej zmluvy a jednoduchosti našej zmluvy s Otcom, aj keď existujú také veci, neznamená to, že Boh chce, aby sme boli chudobní. Nemôžeme potom obrátiť na zase o 180 stupňov, že áno, že chudoba je Boží zámer. Lebo nie je. A ak prisudzuješ chudobu ako Božiu vôľu, tak keď vyjdeš z bubliny a pôjdeš do zeme nejakej krajiny, vyberieš si krajinu tretieho sveta, nejakú veľmi zvláštnu oblasť v meste a objavíš tam veľmi zlé veci, ako unášajú deti, unášajú ženy, ako ich predávajú a tak ďalej, alebo ako ľudia žijú tak v chudobe, že musia svoje tela predávať za peniaze, aby sa dožili večera a mali čo jesť, tak to je Boží zámer. Je takáto chudoba Boží zámer? Boh nenávidí chudobu, Boh nenávidí chorobu a Boh nenávidí hriech. A všetko z týchto napríklad troch vecí považuje za zlo. Neuveď nás do zlého. Vyslobod nás zo zlého. Ježiš nám ukázal túžbu otcovho srdca. To len potvrdzuje to, že Boh je dobrý, je zaopatriteľ, vykupiteľ, je môj prápor, je môj pastier. Takže Boh nenávidí toto zlo. Boh nenávidí to, čo sa deje ľuďom. Boh nenávidí tieto veci. Ale predstav si, že prenajímaš byt. Si zodpovedný za to, keď manžel bije ženu. Tvoji podnájomníci, manželský pár, že manžel bije ženu v tvojom byte, ktorým prenajímaš, si za to zodpovedný? Nie, lebo oni sú zodpovední za svoje činy. Oni len u teba bývajú. Tak to je ľudstvo. Boh dal Adamovi, Boh dal človeku, ľudstvu dal do správy túto zem a človek ju zničil. Boh je za to zodpovedný. Nedáva to zmysel. Preto je Boh dobrý. Ten je včera, dnes i na vek. Je ten istý. Je dobrý, nič iné, len dobrý. Nemôžeme zlo, ktoré pácha človek a ktoré prišlo skrze hriech a klamstvá, ktoré diabol lepí na ľudí, nemôžeme prisudzovať Božej prirodzenosti. Ale skutočný problém pri tomto zle, o ktorom hovoríme, aby som to uzavrel, je, že my sa snažíme žiť spravodlivý život bez Boha. Že chcem byť dosť dobrým človekom, ale bez Boha. A to ma robí čím? Samospravodlivým. Že ja sa viem obhájiť svoju dokonalosť a spravodlivosť. Potom druhá vec je, že chceme žiť prosperujúci život a život v hojnosti a život fakt, že taký, kde nič človeku nebude chýbať, ale bez Boha. A to ma robí potom čím? Že milujem viac peniaze a milujem viac prosperitu ako Boha. A to je tá nerovnováha v tom, že Boh túži mať zaopatrenie v tvojom živote. On to pre teba zaslúbil. Je to skrze dokonané dielo na kríži dané. Nenávidí zlo. Nenávidí chorobu, hriech, chudobu. Ale my sa snažíme dosiahnuť tieto veci bez neho.